Ek wil net sê, ek weet nie of dit nou al duidelik is nie, maar daar is 'n kinderkerk, die wet het besluit dat hy gaan dit op homself neem, om die kids op te pas. So as jy 'n kind het, en of net nie baie volwasse voel nie, dan kan jy sien toe gaan. Daar is 'n krat met speelgoedjies en whatnot, en jy kan die preek ook luister. So jy kry twee goed vir die prys van een. Jy kan met 'n pop speel en jy kan my stem hoor en jy hoef nie na my te kyk nie. So dit is 'n goeie deal eintlik. Dit is Sondag en ons is in die opstandings moment van die paasgebeure. En ek wil vir julle 'n stukkie lees uit Johannes, en dit is Johannes 20. En dit is baie bekend, dit is 'n klompie verse, luister saam met my. Johannes 20 van vers 1, vroeg die sondagoggend, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf aan en merk op dat die klip voor die graf weggerol is. Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en die liefling disipel en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggeneem en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Petrus en die ander disipel het uitgekom en na die graf toe gehardloop. Die twee het saam gehardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf aangekom. Toe hy vooroor buk, sien hy net die linnedoeke daar lê, maar hy het nie ingegaan nie. Simon Petrus het na hom ook daar aangekom en by die graf ingegaan. Hy sien toe ook die linnedoeke daar lê en die kopdoek wat om Jesus se kop was. Die kopdoek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was een kant opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf aangekom het ook ingegaan, gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moes opstaan nie. Daarna het die disipels weer teruggegaan huis toe. Maria het buite die graf gestaan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk in die graf ingekyk. Sy sien toe twee engele met wit klere aan wat daar sit op die plek waar die liggaam van Jesus gelê was. Een aan die kopkant en een aan die voetkant. Hulle vra toe vir haar vrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, hulle het my Here weggeneem en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en Jesus daar sien staan, maar sy het nie besef dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar vrou, waarom huil jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat dit die tuinwerker is en sy het vir hom gesê, meneer, as u hom weggedra het, sê asseblief vir my waar u hom neergelê het, sodat ek hom kan gaan haal. Jesus het toe vir haar, Maria. Sy draai toe om en sê vir hom in Aramees, Rabbini, dis jy, wat beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, jy moenie na my raak nie, moenie aan my kleef nie, want ek het nog nie na my vader toe opgevaar nie. Gaan na my broers en vertel vir hulle, ek vaar op na my vader toe, wat ook julle vader is, na my God toe, wat ook julle God is. Maria Magdalena het die boodskap aan Jesus se disippels gaan oordra. Ek het die Here gesien. Sy het ook vertel wat sy vir hulle gesê het. Gedurende die vroeë aand op daardie Sondag, terwyl die deure uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus se disippels bymekaar gekom. Jesus het tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. So dit is so 19 verse. Nou, die opstanding van Christus is die spulpunt waarom Christendom draai. Dit is so eenvoudig soos dit. So as jy Islam vat en jy haal vir Mohammed uit Islam uit, dan is jou geloof nie noodwendig in gevaar nie, want die Koran en Islam gaan nie regtig oor Mohammed nie, soos eers wat dit gaan oor Allah. En hierdie is sy direkte openbaring. En dit is wat daar so gebeur het. Hulle het 'n direkte openbaring, of so het Mohammed gesê, 'n direkte openbaring van Allah gekry. Hy het dit net so gedokumenteer en so deurgegee. Dit is nie noodwendig, dit speel nie af in die geskiedenis nie. Dit speel af as 'n direkte openbaring. En daar is niks fout daarmee nie. Dit is 'n hele boek wat basies is soos openbaring wat ons het. Dan sit jy met die boeddhiste. Die boeddhiste, as jy vir Boeddha uit boeddhisme uithaal, weer eens, nie veel van die issue nie. Hulle sal vir jou sê, wel, om te probeer uitfigure of Boeddha 'n historiese figuur is, mis die hele punt van boeddhisme. So, jy het nog nie nirwana bereik nie, jy moet eens bietjie gaan sit en mediteer, totdat jy op 'n sekere stupid vra. Hindoeïsme dieselfde. As jy vir Krishna of enige van die ander gode, jy verstaan nie die wêreldbeskouing van hindoeïsme, van Islam, van boeddhisme nie. Wat beteken dat daai wêreldbeskouings is eintlik tot 'n groot mate unfalsifiable. Dit beteken, jy gaan regtig sukkel om daai geloof verkeerd te bewys. Want dit is misties, dit is openbaring. Dit is so jou woord teenoor sy woord, kind of thing, maak het sin. As jy echter vir Christenskap wil verkeerd bewys, is dit baie makkelijk. Of Jesus het opgestaan of hy het nie opgestaan nie. In 1 Korintiërs 15, dan sê Paulus, as Jesus nie uit die doodheid opgestaan het nie, is ons nog vastgevang in ons sonde en ons is die mees bejammeringswaardigste van almal. Hy sê, dit is een stupid game wat ons speel. Of as Jesus nie opgestaan het nie, van julle sê, julle is Christen, maar Jesus het nie opgestaan nie. Dit is een stupid ding om te sê, ons is die mense wat, of Jesus het opgestaan of hy het nie. En as hy nie opgestaan het nie, dan moet ons nou ophou kerk speel. Ons moet iets anders doen op 'n Sondag. Ons moet die Christelike game stopsit. So die opstanding was van die begin af. Paulus sê hierdie baie vroeg. 1 Korintiërs is een van die vroegste briewe wat ons het. Sê hy weet hierdie boodskap. Hierdie is die pinnikel waarom het draai. Nou dit is... Jesus maak homself eintlik heel kwesbaar daar. Christenskap maak hom... As ek 'n geloof wil opmaak, gaan ek 'n ander enetjie kry wat so bietjie meer solid is. Jy weet wat sê, hierdie mystiese, geestelike ding gebeur. Jy kan nie geestelike goeders verkeerd bewys nie. Jy weet, ek gaan nie sê, nee, jy het dit net nog nie gevoel nie. Jy het dit net nog nie gesien. Dis soos die keizer se nuwe klere. O, sien jy nie die keizer se klere nie. Alhoewel, daar is 'n swak voorbeeld, want dit het te maak met klere. Ek trek daai voorbeeld terug. Maar die punt is, dit is a mystical ervaring. Maar dit is nie waaroor die opstanding gaan nie. Daar was 'n ou wat dood was en hulle het gesê dat hy het opgestaan. Nou kom ek gee vir julle hoe absurd hierdie hele storie is. Wat ons vandag vier, wat reg oor die wêreld gevier word, waar ons vandag so opgewonde is, wat die rede is vir die kerk, wat die rede is vir baie van ons se lewens, is daar was 'n ou in 'n woestynerige, sandrage gedeelte van die Romeinse Ryk, 2000 jaar terug, wat doodgegaan het en opgestaan het. En nou doen ons wat ons doen. Nee? Daar is 'n sandrage gedeelte, niemand gee daarig om nie, niemand wil daarig in Israel wees nie, dit is 'n stupid plek, daar is nie goeie reënval nie, daar is nie daarig groot stede nie, Rome is baie cooler as Jerusalem, daar is 'n ou, wat nie eers een van die cool ouens is, binne daai land wat reeds nie cool is, nie. En hy gaan dood, en sy volgelinge sê, hy het opgestaan, en ewe skielik het dit hierdie reusagtige gevolge reg oor die wêreld. Kom ons, hoe dit gebeur? Wat het daar gebeur? Wat ek vandag met julle wil bespreek is, nommer 1, ek wil die vraagie vraag, het hierdie opstanding regtig gebeur? Want dit het reusagtige implikasies, en so wat? Wat is die implikasies daarvan? En ons sal daai implikasie gedeelte verseker nie vandag kan deurgesels nie. Vanaand praat ek oor the day the revolution began, wat ek nog so bietjie meer probeer dink en saamgesels oor wat het met daai revolusie gebeur, want dit was reusagtig. Maar kom ons staan gou stil en ek wil vir julle die vraagie vra, wat het in daai paastyd gebeur en wat was die Jode se verwagting in daardie tydperk? En ek dink dan gaan ons so ietsie verstaan van wat aangaan. 'N paar jaar voordat Jesus op die toneel verskyn het, het die Romeine daar aangekom. Die Romeinse Ryk was sterk, die Romeinse Ryk was waarskynlik tot vandag toe nog een van die grootste ryke wat nog ooit bestaan het. En daar was 'n Romeinse generaal met die naam Pompey, en hy dag op daar so by Israel, en dis baie maklik. Hy veg so 'n bietjie teen die Jode. Die Jode is nie baie goeie opposisie nie, hoofsaaklik, omdat hulle niks doen op die Sabbat nie. So as die Here sê, jy mag nie werk op die Sabbat nie, dan beteken dit, jy mag ook nie veg op die Sabbat nie. En die Romeine gaan die dag op, en hulle is nou weg om maar weer bietjie te fight. En die Jode is besig om bietjie van 'n fight op te sit, met a dagger hier, of a klip daar. En hulle kom, en hulle is reg om te veg, en hierso stap hulle by die Joodse soldaat, en hy is reg om te veg, hoekom tel hy nie jou swaard op nie, en die Jood staan net daar so, hy sit net daar so, en hy steek hom dood, en hy sê, jy, dis nogals makkelijk, gaan nou die volgende een toe, steek hom dood, ok, dis nogals makkelijk, hoekom, want die Joodse sê, dis die Sabbat, ons mag niks werk doen op die Sabbat nie, en hulle het vir mekaar gesê, dat die Here sal ons beskerm op die Sabbat, en hierso gebeur het nie, en Pompey het nog nooit so 'n maklike oorwinning in sy lewe gehad nie. Hy stap daar so in, en hy besluit sommer, hy stap in Jerusalem in, hy stap in die tempel in, en hy stap in die heilig van heiligstes in, die holy of holies. En dit is die een plek waar die priester, die hoëpriester, een keer 'n jaar mag ingaan op die Day of Atonement. Ek weet nie wat dit in Afrikaans is, Dag van Versoening, seker maar. En hy is die enigste ou wat daar mag ingaan. Hy moet homself 4 keer was voordat hy daar so ingaan. Sy klere is so wit. Dit is hoe heilig die ding is. En hulle sê dat hulle het 'n tou aan sy voet vasgemaak vir as die Here hom doodslaan daar binne, dan hoef hulle nie in te gaan om hom te gaan uithaal nie, dan kan hulle net met die tou uittrek. Dit is hoe heilig hierdie binneste plek is. En hier Pompey, hierdie heiden, stap net daar so in. Hy kyk en hy is super teleurgesteld. Sê, rarig, is dit julle heilig? En heilig sê, hier is nie eens goud hier nie. Jy weet, daar is een kandelaarstok, maar hier is rarig nie so great nie. En die jode is distraught. Hulle is stikkend. Hulle wêreldbeskouing maak nie sin nie. Hulle geloof is stikkend en hulle is woedend. Hulle is woedend vir hierdie Romeine wat hulle so onderdruk. Nou sit 'n klompie dekades later en Jesus verskyn op die toneel. Maar daar was 'n gevoel wat onder die Jode gebroei het op daai stadium. En die gevoel was, die Here sal ons verlos. Maar vir hulle het verlossing iets anders beteken. Vir hulle het verlossing beteken, hulle sal hierdie Romeine uitdryf. En hulle was herinner van hierdie Romeine om elke hoek en draai. Die mag van Rome was daar so. Pilatus wat in sy paleis bly, hierdie Romeinse soldate wat so goed georganiseerd is, goed bewapen is. En dit is paastyd. En in paastyd het hulle 'n bepaalde verwagting, 'n meer spesifieke verwagting gehad. Dit herinner hulle aan die tyd toe God hulle bevry het uit hulle vorige oppressors uit, of eintlik uit hulle vorige oppressors uit, wat die Egiptenare is, en hulle is opgewonde oor daai verwagting. En dit was die verwagting in daai tyd. En toe Jesus op die toneel verskyn het, was daai verwagting op sy hoogste, daai messiaanse verwagting. En wat was dit? Uiteindelik gaan God ons verlos van hierdie Romeine. Nou, dit is interessant om hierdie verwagting te sien uitspeel in Jesus se bediening. Want die hele tyd sê hy vir hulle, ek gaan Jerusalem toe om dood te gaan. En dan sê Petrus, nooit, jy sal nooit dood gaan nie. En dan, jy weet, dan trap Jesus nou redelijk op sy partijkie deur te sê, kom weg van my Satan, sorry. Petrus was nogals geneig om te praat sonder om te dink, en hy sê vir die Here, jy sal nooit dood gaan nie, ek sal dit nie toelaat nie, en hy ruk sy swaard uit, en Jesus noem hom Satan. Wat nooit 'n mooi ding is om vir iemand te sê nie. En Jakobus en Johannes is nie veel beter nie. Hulle is op pad Jerusalem toe. Hulle is nou weg vir hierdie groot oomblik, hierdie groot oorlog, hierdie groot David wat herstel word aan sy troon. En Jakobus en Johannes gaan na hom toe en hulle sê, Rabbi, as ons Jerusalem betree, kan ek links sit en hy regs van jou sit? Nou wat sê hulle? Hulle sê, hoorie so, jy gaan nou 'n kabinet moet kies binnenkort en ek wil net sê dat ek het skills wat kan help en hier is my boetie. Hy het ook 'n paar tricks, so ek schiet met geld. Ek is goed met geld en ek weet nie, Jakobus het nogals baie diplomatieke skills. So miskien minister van buitenlandse sake, ek minister van finansies, wie weet. En die ander disciples is kwaad, want hulle het nie vroeger aan gedink nie. Nee, nou gaan hulle na Jesus toe, sê, okay, wat sal ander post het jy op jou kabinet? En dit is hulle verwagting. Jesus betree Jerusalem en mense is opgewonde. Hier is, die Messias is op pad. Die Messias het gekom. Hulle het hierdie groot verwagting, hulle gooi die palmtakke, hulle skree Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hy kom daar so in en soos 'n koning betree hy hierdie stad. Julle sal ook vroeër onthou, ek dink met die vermetering van die brood nog in Galilea wou hulle hom al as koning bekroon daarso en dan die sneek uit daarso weg voordat hulle dit kon doen. Dit was hulle messiaanse verwagting. En weet jy wat gebeur toe? Hy gaan dood. Hulle kruisig hom. Game over. Hier is hulle verwagting. Hy gaan van Rome ontsla raak. Hier is ons Messias. Hy kom en in 'n kwessie van 'n paar dae, in minder as 'n week, gaan hy van hero tot zero. Nou weer eens, ek het hier al baie vir julle gesê en ek sê dit weer. Ons het 'n sentimentele verstaan van die kruis. Hier is van julle wat waarskynlik 'n kruis om julle nek dra. Dit is 'n sentimentele verstaan daarvan. Dit sou nie vir 'n oomblik so verstaan gewees het in die antieke wêreld nie. Toe Jesus gekruisig was, was elke liewe persoon wat daarna gekyk het, het gesê, Rome 1, Jesus 0. Of, dis game over. Jy sien, daar was 'n klomp ander Messiasse wat na dieselfde tyd geopereer het en gesê het, hulle is die Messias, hulle is die gesalfde ene. So Jesus was nie die enigste een nie. Daar was 'n klomp. 'n Paar jaar later was daar 'n ou met die naam Simon Bar Kokhba. Dis nogal 'n cool van. Simon Bar Kokhba. En hy het nogal so 'n bietjie van 'n revolusie aan die gang gekry. Hy het die actually reg gekry om die Romeine uit te jaag. Maar die probleem om die Romeine uit te jaag beteken dat hulle gaan terug Rome toe en gaan sê vir mense wat daar gebeur het. Hulle gaan klik en hulle kom terug met 'n hele weermag en ag man, dit was 'n paar dae later toe Simon Bar Kokhba hang hy ook aan 'n kruis. Daar was klomp Messiasse wat gesê het hulle is die Messias, wat gesê het hulle kom verlos en wat gesterf het aan die kruis. Daar's niks spesiaal om aan 'n kruis te sterf nie. Die Romeine het dit met baie mense gedoen. Maar hier is die triek. Jesus sê, hy het, Jesus se volgelinge sê toe, hy het opgestaan uit die dood uit. Nou, nie een van die ander Messiasse het dit gesê nie. Nie een van die ander Messiasse se volgelinge het dit gesê nie. As jy vir Simon Bar Kokhba gevolg het, en jy sien hy is dood, dan sê dit, oh man, hier is gebeur. Toe hulle vir Jesus gevolg het, was dit, oh man, dit is game over. Jy maak nie die story op van, hy het opgestaan uit die dood uit nie. Jy gaan soek vir jouself een ander Messias. Ah, ek was verkeerd, ek het daar gedink, is hierdie ene. Gaan jy nou hierdie ouwe toe. Dis soos, jy kies jou sportspanne uit. Oh, die Lions, ja. Hulle gaan goed doen. Oh, nee, dit werk nie. Okay, die bille, dis wat jy gedoen het, as jy jou Messias gekies het. Dis wat jy doen as jy jou sportspan kies. Jy kies een span en jy is hartseer van hulle verloor, en dan gaan jy aan. En dit is wat gebeur het. Daar was nie 'n disipel van Jesus wat toe hy aan die kruis sterf gesê het, yes, ons wen. Niemand het gedoen nie. Vandag as iemand in 'n kerk, vandag reg oor Suid-Afrika, as iemand 'n kruis daar so op hulle slideshow het, dan gaan mense hande klap, wow, yay, Jesus. Niemand het dit gedoen in die eerste eeu nie. Dit was, game over. Dis wat gebeur het. Vandag is ons excited oor die kruis. Ons was nie kruis. Dit is soos, ons is excited vandag oor die noos waarmee jy mense hang. Dis ek 'n prentjie van julle van die noos wys. Yay! Of van die lethal injections. Julle weet ons wat hulle doen in China. Ek wys julle lethal injections. Yay! Ons wen. Nee. Jy verloor. Dis game over. Dis wat daar gebeur. Jesus se mense het gesê, hy het opgestaan uit die dood uit. Maar nou moet julle ook verstaan, dat jy kan nou sê, okay, maar miskien het die Jode besluit, dit is wat hulle gaan, hulle het so gehoop dat Jesus uit die doodheid opstaan, dit was hulle verwagting. Nee, dit was nie hulle verwagting nie. Wanneer die Jode gepraat het van die opstanding uit die doodheid, was dit 'n uiteindelike opstanding. Kan julle die story onthou waar Lazarus doodgaan, en sy sissies hardloop na Jesus toe, en Jesus sê, nee, moenie worry nie, hy gaan weer lewe. En dan sê, ek dink is Martha, sê vir hom, ek weet hy gaan uiteindelik opstaan saam met almal. Ek ken daai teologie in die einde van die geskiedenis, maar ek's hartseer want hy is dood. En sê Jesus, nee, ek gaan hom nou lewendig maak. So daai was die verwagting, 'n uiteindelike opstanding, ver in die toekoms. Nie iets wat nou gebeur in die middel van geskiedenis nie. Maar Jesus se volgelinge het gesê, hy was dood en hy staan weer op. So dit was 'n baie vreemde ding wat daarso gebeur het. Maar nou wil ek ook vir julle sê, terwyl ons net dink aan daai verwagting en of hierdie opstanding regtig gebeur het. Toe hoe hierdie storie uiteindelik uitspeel van Jesus wat se volgelinge wat sê dat hy het weer opgestaan, is absurd. Byvoorbeeld Maria het ook nie hierdie verwagting gehad nie. Wanneer sy na die graf toe kom, dan sê sy, hulle het my Here gevat en ek weet nie waar hulle hom neergesit het nie. So toe sy die leë graf gekry het, was haar, ek meen, hierdie kruisiging, sy sê nie ons wen nie. Nou sien sy 'n leë graf, sy sê nog steeds nie ons wen nie. Sy is hartseer, want hulle het die lijk gesteel. Dit is haar gevolgtrekking, nê? Nee. So sy sê, ag nee, hoekom het hulle die lijk gevat? En dit was 'n ding in daai tyd, hulle sal lijke steel en dan hou hulle 'n dooie lijk op ransom. Wat nogal 'n vreemde manier is om geld te maak. Sê net, hoor jy, ek het die lijk van die ou wat dood is. Geef my soveel geld, dan kan jy die lijk terugkry. Of wat ook al. So dit was 'n ding, dit het gebeur in daai tyd. En Maria is ongelukkig oor hierdie Jesus se lijk wat gesteel is. So sy het nie daaraan gedink nie. Sy gaan sê vir Petrus en Johannes, en hulle gaan kyk waarskynlik, en hulle is waarskynlik net so gewalg oor die gedagte dat die lijk gesteel is. Ek dink hulle sou gedink het, oh, ons Here het opgestaan nie. Hulle gaan kyk van die lijk wat gesteel is. Dit is nog steeds hartseer. Ek meen, dit is erg as jou leermeester net dood is. Nou steel hulle nog die lijk. Jy weet, dit is soos om 'n ou te skop wat 'n hoofpyn het. Jy weet, dit is nog meer slegte nuus. En iets radikaals het daar so gebeur. Maar weet julle wat, sê ons skeptiese vriende, daar is 'n groep met die naam die Jesus Seminar, of althans, daar was 'n groep met die naam die Jesus Seminar. Het was 'n klomp liberale teoloog, wat navorsing gedoen het en gewys het dat die hele Christelike ding is 'n hoax. Die opstanding is 'n hoax. Al die goeders is mythes en dit het so ontwikkel en wat ook al. En toe hulle uiteindelik hulle perskonferensie gehad het, hulle media konferensie waar hulle bevindinge gedeel het, het hulle iemand van die local morgue, wat is 'n morgue in Afrikaans? Doodshuis. Klink bietjie lelik. Lijkshuis, dit klink bietjie beter. Lijkshuis. Hulle kry iemand hier van die plaaslike lijkshuis om saam met hulle te gaan. En dit is soos die tannie wat daar werk. En sê vir, kan jy net gou vir ons getuig? Mense wat doodgaan, bly hulle oor die algemeen dood of staan hulle op? Hulle het dadig dit gedoen, as deel van hulle getuies. Nou, jy moes gedink het dat die antieke mense is een speciale type stupid, dat hulle nie dit geweet het nie. Toe Maria sien toe gegaan het, het sy geweet, Jesus is dood, waar het hulle sy lijk gesit? Sy was hartseer, want sy het geweet, mense wat aan die kruis doodgaan, bly dood. Dit is hoe dit werk. So om te sê dat hierdie was 'n voorwetenskaplike tydperk waar hulle nie hierdie goedes geweet het nie, is 'n voorwetenskaplike opmerking om te maak. Dit is regtig nie gesofistikeerd nie. Maria het geweet Jesus is dood. Die disippels het geweet Jesus is dood en ons lees hierso, hulle was so bang vir die Jode, want hulle was bang dat hulle gaan ook doodgaan. Dis hoekom hulle die deure gesluit het. Hulle het geweet hoe die ding eindig. Hulle daag daar so op. En wat Johannes en Petrus sien is vir hulle vreemd, want hulle sien die lijk is leeg, maar die linne is agtergelos. So nou begin die motortjies werk. Hierdie ouens het die lijk gesteel, maar hoekom los hulle die linne? As jy 'n lijk dra, dan, jy weet, dit is nie asof, oh nee, ek wil aan sy vlees vat, nee. Kom ek rol hierdie ding af. Dit is soos om vleis te gaan koop by die supermarkt, net sê kom ek al nie die verpakking af, jy weet. En gaan huis toe. Hoekom wil jy dit doen? Ook, daai linne is waardevol. Nee, daai linne is waardevol. So in daai tyd, jy kon dit verkoop. Daar is baie speserye daarin. Dit is waardevol. So hierdie ouens is nie goeie diewe as hulle net die lijk vat en hierdie ander waardevolle goed is daar agterlos. En dit nog netjies opvou ook. Dis, ek dink hulle het gesukkel op daai stadium. En dit sê, hulle die leeggraf gesien en geglo, maar ek is nie oortuig dat hulle geglo het nie, want direct daarna dan sê hulle, want hulle het nog steeds nie verstaan dat die skrif gesê het, Jesus het uit die doodheid opgestaan nie. Ek dink hulle het net geglo het dat die graf is leeg. Toe hulle die graf gesien het en geglo het, het hulle maar net vir Maria se, hulle het maar net geglo het wat sy gesê het. Hulle het nie geglo het dat Jesus het nou opgestaan nie. En hulle koop bly werk en hulle weet nie hoe om sin te maak hiervan nie. Kom ek sê vir julle, hoekom ek oortuig is, die graf was leeg. Daar is geen twyfel in my gemoed, as iemand wat eintlik so bietjie sinies is, as iemand wat eintlik bietjie skepties is, is daar geen twyfel in my gemoed dat die graf leeg is nie. Kom ek sê vir julle hoekom. Hierdie vrou, wat die eerste getuie is van Christus se opstanding, wat die eerste getuie is van die leeg graf, is 'n vrou met die naam Maria Magdalena. Ons lees dat Maria Magdalena is 'n vrou uit wie Jesus 7 demone uitgedryf het. Nou, een demoon is al klaar problematies. As jy 7 demone het, dan het jy 'n baie spesifieke lewe gelei wat problematies is. Sy was in alle waarskynlikheid 'n prostituut. Sy was 'n baie dodgy persoon. Selfs in die vroeë kerk van die vroeë tyd van die kerk was sy beskou as 'n dodgy persoonlikheid. Sy, hierdie prostituut demoniak, is Jesus se eerste getuie. Jy gaan nie die storie opmaak dat sy die eerste getuie is nie. En ek het al hierdie vir baie mense gesê, dis die kriteria van verleentheid, as jy 'n storie gaan opmaak, gaan jy nie die storie so opmaak nie. Ons ken daai storie. Maar toe ek hierdie ding vanoggend weer lees, toe tref iets in my. Johannes, wat waarskynlik die skrywer is van die Johannes Evangelie, gee vir ons hierdie absurde detail, dat hy en Petrus hardloop na die graf toe. Hy het vir Petrus gewen. Hy het vir hom weggehardloop. Nou dit is my 'n absurde ding om te sê. Ek het eerste by die graf aangekom, net so terloops. Dan sê hy nog verder, en toe kom Petrus later aan, want ek was voor hom daarso. Net in geval julle nie geweet nie, ek het voor hom by die graf aangekom, ek is vinniger as Petrus. OK? Hy het 'n behoefte om vir ons te sê dat hy is vinniger as iemand anders. Hy het 'n behoefte dat hy nie so sleg lyk in hierdie storie wat hy skryf oor Jesus nie. Soveel so dat hy vir ons wil wys, laat die kerk in die toekoms weet dat ek was meer atleties as Petrus. En mag hulle dit bely op Sondag. Hy sê dit, want dit is hoe die mense werk. Wanneer ons goed oor onsself skryf of stories waarin ons wat, dan vertel ons onsself nie dat ons soos idiots lyk nie. Ons laat onsself beter lyk. Dit is hoe die mens werk. As jy dit sal doen in terme van jou spoed, hoekom sal jy sê die demoniac prostituut was die eerste een daarso? Ek meen, jy het die behoefte om te sê, jy het voor een ander ookie daar aangekom, een paar meter voor die ander. As jy een story opmaak, gaan jy verseker nie sê, Maria was eerste daar so nie. Hierdie dodgy persoonlikheid was eerste daar nie. As jy dit doen, dan sal iets fout met jou. So daarom sê, meeste historie sê, eintlik deur die bank, dat hierdie het rarig gebeur. Die graf was rarig leeg, en vrouwens was die eerste mens om die leeg graf te sien. En Maria Magdalena is die eerste persoon om vir Christus te gesien het. As sy vir Christus sien, dan sê sy, Rabbi, dis jy. Maar ek het begin dink, dat eintlik was die, wat al gebeur het, is Jesus het vir haar gekyk en gesê, nee Maria, dis jy. Jy is die eerste een wat my sien. So moenie verbaas wees om my te sien nie. As jy daardig iets verbaas wil wees, wees verbaas dat ek jou heel eerste sien. Dit is die werklike shocking ding hier so. Is die wat dat jy die eerste een is om my te sien. Celsus was 'n Romeinse skrywer, filosoof, denker, en hy het Christendom, hy was een van die eerste ouens wat Christendom afgeskryf het en gesê het, hierdie is 'n nonsens story. En weet julle wat was sy groot argument? Hy het gesê, hierdie ding is gebou op die getuienis van 'n hysterical woman. Hierdie Christendom is gebou op die getuienis van 'n hysterical woman, en ek kan nie die getuienis glo van 'n hysterical woman. Die vrouens het nie eens 'n regspersoonlikheid in daai tyd gehad nie. As 'n vrou geslaan was, dan moes 'n ander man dit gesien het, voordat dit in die hof kon verskyn. So as daar 555 vrouens is, wat gesien het hoe 'n man iemand slaan, dan is dit nie geldig nie. Daar moes een man gewees het wat dit ook gesien het. So om 'n story te vertel, waar hierdie vrou, nie net enige vrou nie, ek meen as dit Pilatus se vrou was, wat dit gesien het, jy weet, dan kan die mense dit nog sien, maar dit is Maria, Magdalena, wat die persoon is, wat die leeg graf sien. Kyk hoe gaan die story verder. Dit sê, gedurende daai tyd, ten spyte van hierdie goeie is dat Maria is besig om buite rond te hardloop, sy is besig om inligting te kry, sy is 'n klein journalist, wat haar lyf op die spel sit, nie soos in die verlede nie, en sy is besig om rond te hardloop, en dan, die volgende vers sê vir ons, dat die disciples het weggekruip. Hulle was in die deur, en die deur was gesluit, want hulle was bang. Kyk hoe sleg kom hulle af in hierdie verhaal. Dis die vrouens wat nog tot die laaste by die kruis is. Dis die mans, sy ouens, die leiers in die vroeë kerk, wat weg is en wegkruip en wat ook al. Hoe verduidelik mens dit? Hierdie is baie lekker vir die feministe onder julle, so paasfees boost wat julle gekry. So daai het definitief gebeur. Nou nog 'n ding wat definitief gebeur het is, hierdie boodskap van Jesus wat opgestaan het, daar's 'n paar interessante goedes wat daar gebeur het. Die eerste een is dit, hierdie disciples, wat so bang was, het gegaan van 'n klomp Prozac, drinkende, bang mense, tot die mees vreeslose missionary society in die geskiedenis van sending, oornag. Soveel so dat almal met die uitsondering van Johannes, een martel doodgesterf het, waarschijnlijk omdat hy vinniger is as die rest. Die kerkgeskiedenis sê vir ons, almal het doodgegaan met een martel dood. Ondersteboog gekruisig, gestenig, gemartel. Hoe het hulle gegaan van so bang na so braaf in so kort tydjie? Dis die een vraag wat jy jouself moet vra. Al glo jy nie in hierdie boodskap nie. Jy moet jouself hierdie vraag vra. Een ander ding wat vir my interessant is hulle het hierdie boodskap heel eerste verkondig. Nie in Griekeland nie, nie in Turkye nie, in Jerusalem. Dis die eerste plek waar hulle dit verkondig het. Nou hier is die ding. Hoekom sal jy alleen verkondig in die stad waar hierdie toneel nou net gebeur het? Want dit is verifieerbaar. Mense kan gaan vra, mense kan gaan kyk na die graf, mense kan hierdie ding gaan doen. As jy 'n storie opmaak, en dit is hoe meeste kultusse en goedes gebeur is, dit gebeur ver weg van die gebeurtenis in question. Want daarso kan mense nie die ding verifieer nie. Hierdie storie word heel eerste in Jerusalem verkondig. Dit is merkwaardig. Hierdie storie was so huge, dat die kerk die opstanding, dat die kerk het Sondag aanvaar as die dag van aanbidding. Wat bietjie van 'n problematiese stelling is om te maak in 'n sewendagse Adventiste kerk, maar ek dink nog steeds dat dit was 'n massive gebeurtenis. So groot, ek meen hulle sal ook erken dat Sondag is die dag wat Jesus opgestaan het. Maar soveel so dat die kerk van toe af besluit het, as gevolg van hierdie groot gebeurtenis, gaan ons van nou af kerk hou op 'n Sondag, dis nou ons nuwe heilige dag. Wat het daar gebeur? Het die disippels hulle self verbeel dat hulle die opgestaande Jesus gesien? Nou, dit is wat jy gaan moet sê as jy nie in hierdie goeders aanvaar nie, maar eerlikheid, ek meen, ek het al baie goeders gedroom en ek is baie braaf in my droom en ek sien baie goeders, maar as ek wakker word, dan besef ek, ek het nou net gedroom. Of as ek myself net verbeel, dan sê ek, nee, ek het myself verbeel, vooral as iemand my met die dood dreig. Nee, my verbeelding is nie so sterk nie. Plus, dis almal wat op dieselfde tyd dieselfde ding verbeel. Ergens langs die pad moet jy vir jouself vra, is jy nie dalk besig om iets te verbeel, deur te dink hulle het almal iets verbeel nie? Om te sê, dit is 'n mythe, ons moet hierdie ding verstaan as 'n mythe. Ek hou van mythe, ouens. Ek is 'n groot fan van mythes. Ek lees mythes. Ons moet definitief hierdie ding verstaan as mitologies ook, uit mitologiese eienskappe. Maar om te dink dat hierdie ding is net 'n mythe, soos wat Thor 'n mythe is, of Hercules, of Zeus 'n mythe is, is stupid. Weet jy hoekom? Want ek het nog nooit iemand ontmoet wat doodgegaan het vir Thor nie. Thor het gelewe, hy het regtig die hamer gehad, en ek sal geslaan word deur die hamer om te bewys dat hy die hamer gehad. Niemand gaan dood vir Thor nie, niemand gaan dood vir Zeus nie, niemand gaan dood vir Hercules nie, niemand gaan dood vir mythes nie. Dit is 'n mooi manier om sin te maak van die werklikheid, maar dit is nie 'n ding waarvoor jy doodgaan nie. Hierdie selfde ouens wat bang was, wat sogenaamd hierdie storie opgemaak het, het gesê, Jesus het uit die dood uit opgestaan, ons is bereid om dood te gaan vir daardie storie. So, in my gemoed, dit is iets waar ek al baie gedink het, en baie gedebatteer het, en nog baie gaan dink in die toekoms, en dit is goed, want dit is die grootste element van die Christelike geloof, is hierdie opstanding. So, daar is geen twyfel in my hart, dat ek het, soos wat Johannes en Petrus, wat die linne sien, wat die vrouens se getuienis hoor, wat rondhardloop, wat probeer sin maak van hierdie ding, in dieselfde manier wil ek julle aanmoedig om so te beredeneer, en ek het op 'n punt gekom waar ek gesê het, hierdie het regtig gebeur. Maar, om te sê dat Jesus het regtig uit die dood het opgestaan, beteken ook eintlik niks nie. Want, in Jakobus dan sê hy, die demone weet ook dat Jesus is God. Hulle weet ook Jesus het uit die dood het opgestaan, so wat, hulle is soos demone. Jy weet, dit is dan nie 'n mooi ding om vir julle te sê nie, jy dink jy glo in die opgestaande Here, jy dink dit maak jou 'n Christen, nee, dit doen nie. Die vraag is, wat is die implikasie daarvan? En ek sal baie lank moet vat om vir julle die implikasies van die opstanding uit te wys. Maar kom, ek sê net gou vir julle hierdie. Weer eens in 1 Korintiërs 15, dan reflekteer Paulus op hierdie, dan sê hy vir die mense, hierdie is die punt, dood, waar is jou angel? Dit het nie meer 'n greep op ons nie. As jy, die van julle wat al mense verloor het aan die dood, ons het vroeër gebid, en baie van daai gebede het gegaan oor mense wat siek is. Ek het die ander dag, een baie, baie liewe vriendin van my, het een baie ernstige en agressieve vorm van kanker, en ek het gedink, ek het vir die eerste keer gedink, het is moontlik dat hierdie vrou binnenkort gaan sterf. En dit is 'n verskriklike gedagte. Maar as hierdie storie waar is, wat ek dink dit is, dan beteken dit dat daai oorweldigende vrees wat jy daaruit kry, is nie meer daar nie. Dit is nog steeds hartseer. Dit is nog steeds, dit maak my hartseer. Maar dit is nie die einde nie. Daar's hoop langs 'n oop graf. Paulus sê, as Jesus nie uit die dood uit opgestaan het nie, dan beteken dit, daar is nie hoop langs 'n leë graf nie. Dan sê hy, so gaan drink brandewyn. Hy het nie gesê brandewyn nie, maar in my vertaling sê dit brandewyn. Gaan drink en wees vrolik, want môre gaan ons dood, en so wat. Daar is nie enige iemand wat oor jou kyk nie, daar is nie aanspreeklikheid in die lewe nie, gaan maar net aan met die lewe. En daar is baie mense wat dit doen, en weet jy wat, hulle doen het vir 'n rukkie, en ek het nog nooit gesien dat hulle uitstap en gelukkig is aan die ander kant nie. Ons het hoop langs 'n oop graf. 'N ander ding wat ons ook het, is vreesloosheid. En dis waar ek vanaand bietjie gaan gesels. Ons het vreesloosheid. Dink gou 'n bietjie aan Lazarus. Nou moet ons verstaan, Lazarus het nie uit die dood uit opgestaan nie. Okay, Jesus het 'n nuwe liggaam gehad. Dit is die glorified bodies waartoe ons uitsien. Lazarus is weer lewendig gemaak. Ja, Jairus se dogtertjie is weer lewendig gemaak. Hulle het weer dood gaan. Hulle het baie interessante grafstene. Gebore hierdie tyd, dood hierdie tyd, weer gebore hierdie tyd, dood hierdie tyd en nog nie iets weird het nog nie weer gebeur nie. Maar hulle was lewendig gemaak. Okay, hulle het dieselfde liggaam gehad as wat hulle gehad het voor die tyd, behalwe die hart het ingeklop. Jesus het 'n verheerlikte liggaam gehad. Nou hier is die ding. Dink gou 'n bietjie hoe jy vir Lazarus dreig. Dreig gou 'n bietjie vir Lazarus en sê vir hom, Lazarus, ek gaan jou doodmaak as jy aanhou om hierdie storie van Christus te verkondig. Okay. Hy was dood. Hy het al daai ding gesien. Hy weet hoe daai game eindig. En daar's 'n voorsmaakie van hierdie uiteindelike game. Van jy kan vreesloos wees in die gesig van ongeregtigheid, van vervolging. Dit maak ons vreesloos. Maar daar's nog 'n ding en ek gaan hiermee afsluit wat my regtig opgewonde maak oor Jesus se opstanding. In Lukas 24 lees ons 'n baie interessante verhaal. Jesus het nou net opgestaan uit die dood uit en wanneer Jesus terugkom, is dit baie anderste as wanneer Batman terugkom of Superman terugkom of wat ook al. Ek weet nie of julle al die fliek Superman Returns gesien het nie. Eintlik is dit so met elke liewe superheld. Wanneer hulle terugkom, dan in Superman Returns, dan help hy, dan red hy 'n jetliner, 'n vliegtuig wat besig is om te val. En wanneer hy daai vliegtuig gered het met klomp mense in, dan land hy heel toevallig in die middel van 'n massive stadion waar daar 80,000 mense is wat besig is om hande te klap. Daar's 'n big screen waarop Superman is. Aantreklik. Hy staan daar so en hy wys en hy waai vir mense en die volgende dag is dit in die koerant opskrifte Superman returns. Almal klap hande en hy gaan weg en almal is gelukkig. Dit is as jy 'n superheld is, as jy net uit die dode uit is of jy was nou weg vir lank, dit is hoe jy terugkom. Wat doen Jesus? Hy hang uit met Maria. Dit is sy eerste ding wat hy doen. Hy kyk net bietjie met Maria. Maria, gaan met jou, dis ek. En dan, die ander weergawe wat ons het in Lukas 24, is hy stap saam met hierdie twee disippels weg van Jerusalem af. Ek weet nie of julle die storie ken nie, ek gaan dit so vinnig vir julle lees. En op daardie dag was daar twee van sy disippels, hulle was op pad na die dorpie Emmaus toe, hulle was so 11 km vanaf Jerusalem. Hulle was druk in gesprek oor wat gebeur het. Daar was toe 'n man wat saam met hulle gestap het. Ek som dit nou so 'n bietjie op vir julle. Dit was nou Jesus, hulle het hom nie herken nie. En hy vra hulle waaroor gesels julle. Hulle sê toe, is jy die enigste persoon in die hele Jerusalem wat nie hiervan weet nie? Tussentyd is hy eintlik die enigste persoon in Jerusalem wat weet wat gebeur het. Hulle vra hom, is jy 'n buitelander? Jesus vra hulle watter dinge, wat het gebeur? En hy gaan oor die dinge van Jerusalem van Jesus van Nasaret. Ons het gedink dat hy is die Messias, maar hy was toe nie, want hy is vervolg en hy is dood. En nou is daar nog vragies van ons vrouens wat sê hy het opgestaan, daai hysteria het klaar plaasgevind. En dan sê hy vir hulle, dan begin hy met hulle praat en hy sê vir hulle, "Jy's julle stadig." Ons het altyd Jesus wat 'n baie nice ou was, maar hy het nog 'n lelike harde goedes vir mense gesê, hoor. "Jy's julle stadig. Hoe vang julle dit nog steeds nie?" En hy verduidelik vir hulle Moses en hy verduidelik vir die profete en hoe dit alles op hom, op daar staan nie met hulle nie geweet is hy nie, op Christus van toepassing was. En hy sê vir hulle, hy gaan toe aan by hulle en hy breek die brood, daar is saam met hulle en hulle oë het oopgegaan en hulle het geweet dit is hy. En toe van daar af het hy net weer verdwyn. Nou, waaraan herinner hierdie storie? Toe Maria die eerste keer vir Jesus gesien het, het sy hom nie herken nie. Sy het gedink hy is 'n tuinier. Okay? Nou, wanneer hulle hierdie goedes vir ons sê, dan moet ons ore oop gaan, want hulle probeer vir ons ietsie kommunikeer. 'n eerste eeuwse Jood sou hierdie goedes ongetwyfeld onmiddellik gesnap het. Maria dink heel eerste dat Jesus is 'n tuinier. Okay, dis interessant. Die volgende toneel wat ons het in daai volgorde van wat gebeur het, is Jesus stap saam met hierdie twee disippels. Hierdie twee disippels, hier word ons net gesê dat daar's een naam, Kleopas. Maar as jy die Johannes Evangelie sien, dan kom jy agter dat Kleopas was saam met sy vrou Maria nog by die graf, nie by die graf nie, by die kruis. So ons sit hier saam met Kleopas en Maria, man en vrou. Dit is die twee disippels wat daarso op stap Emmaus toe. En Jesus, God, stap saam met man en vrou weg en hy kuier saam met hulle. Dan gebeur ietsie en hulle oë gaan oop en hulle sien die werklikheid soos wat dit is. Tuinier, man en vrou, God wandel saam met man en vrou, hulle oë gaan oop. Waar herinner hierdie ons? Genesis. Ons is terug in die tuin van Eden. Wat probeer hulle hier vir ons sê? Herskepping het plaasgevind. En hier is die beautiful ding en dit smelt my hart elke keer. Ons is geskape in paradijs en ons het vir ons liefde vir boosheid, vir ons behoefte om ons eie God te wees, om die hele tyd weg te gaan van God, het ons paradijs verloor. Ons het verder en verder weggegaan. Ons het probeer om ons eie ding te doen. As ons 'n koning kry, dan gaan ons okay wees. David het gekom en ons gesien, David is net so gevalle soos die ander ouens. En hy was die beste van ons gevalle ouens. Salomo kom, hy gaan na ander gode toe. Hierdie paradijs wat ons gedink het, ons gaan maak deur Israel, deur tempel, deur hierdie prachtige stad. Ons word in ballingskap weggevat. Daar is hoerdeerderij. Dit is net 'n mislukking van begin tot einde. Dit lyk asof hierdie storie sleg gaan eindig. God kom in hierdie wêreld in. En Paulus beskryf hom as die tweede Adam. Hy is groter as die eerste Adam. Eerste Adam het misluk in die tuin van Eden. Hierdie tweede Adam kom. En in plaas van waar jy nou weer probeer met die mens kom, doen hy dit alles self. En hier is die pragtige simboliese betekenis hiervan. Op een of ander diep mysterieuse manier het Christus aan die kruis en met sy opstanding was dit nuwe skepping. Die feit dat hy daar rondgeloop het met 'n verheerlikte liggaam wys vir ons, hierdie is die nuwe skepping waarna jy kan uitsien. OK? In Romeine 6 dan sê Paulus, net soos wat Christus dood gaan, gaan ons nou saam met hom dood en ons staan saam met hom op. Ander woorde, ons is nou nuwe mense in hierdie nuwe skepping in die koninkryk van God. Man en vrou wat nou weer begin loop in hierdie paradys. Nou daai is vir my verskriklik exciting, waar ons dit opgeneek het. Adam is verteenwoordigend van die mens. Waar ons dit opgeneek het in Genesis, waar alles so suid gaan, het Jesus hierdie rescue mission gebring en ons teruggekry. En hy het weer begin. Paradise lost, paradise refound. En dan sê Paulus, ons is in die greep van daardie genade. Hier is die voorbeeld wat ek altyd gebruik en ek sluit af daarmee. Julle moes al die story Les Miserables gesien het, die van julle wat leke is, sal het uitspreek as Les Miserables, dit is verkeerd, dit is blijkbaar Les Miserables. Dit vertel die story van Jean Valjean is in die tronk, en hy kom uit die tronk uit, en 'n priester geef hom 'n tuiste, vir 'n paar aande, sê vir hom, kom op jou voete, terwijl hy by die priester is, wat baie nice is, vir hom kos gee, wat vir hom 'n bed gee, probeer hy die priester beroof in die middel van die aand, die priester word wakker, hy sien die priester, hy kap hom met 'n kerstok oor die kop, priester lê uitgepas op die grond, hy vat die priester se cutlery en klomp ander waardevolle staf, hy loop weg, volgende dag kry hy die polisie om, bring hom terug na die priester toe en sê, ha, ons het hom gekry, en hierdie is jou goedes wat gesteel is, en ons gaan hom nou tronk toe stuur vir die rest van sy lewe. Hy gaan dalk die doodsvonnis kry. En die priester kyk vir Jean Valjean, hy kyk vir die polisieman en hy sê, nee, Jean Valjean, dit was my gas en hierdie is syne. En ek kan nie glo, hy het hierdie vergeet nie. En hy, die kerstok waarmee hy die priester doodgeslaan, ook nie doodgeslaan, nie bewusteloos geslaan het, gee hy, maar ons praat oor die opstanding, gee hy vir hom hierdie kerstok terug en hy sê, jy het vergeet om jou kerstok te vat, Jean Valjean. Ek kan nie glo, jy het dit vergeet nie, dit is baie dom, dit is baie waardevol. En Jean Valjean kyk vir die priester en hy weet nie wat aangaan nie. Die polisieman kyk vir die priester, hulle weet nie wat aangaan nie. Die priester se vrou kyk na die priester en sê, sy weet nie wat aangaan nie. Almal is baie verbaas. En die polisie sê, o, so, jy sê hierdie ou is onskuldig. Hy sê, natuurlik is dit onskuldig. Hy sê, goed is, maak onmiddellik sy, wat mis dit, sy shackles los. En Jean Valjean staan ons en hy sê, I don't understand. Ek verstaan nie. Die 1996 fliek is 'n baie goeie fliek om te kyk. Dit Liam Neeson speel Jean Valjean. Hy sê, I don't understand. En hy priester vat die hoodie van Jean Valjean so van sy kop af. Hy is so regte misdadiger en hy sê vir hom, Jean Valjean, I give you back to God. I give you back to God. En hier is die boodskap. Die boodskap is, jy het niks hiervan verdien nie. Maar van nou af is jy in die greep van genade. jy het nie hierdie verdien, ek het vir jou al die goedes wat jy gesteel het, wat jy my probeer doodmaak het, ek gee vir jou al die staf, en ek sê vir jou, jy sal nie meer lewe soos wat jy gelewe het nie, jy sal nie weer die ou Jean Valjean wees nie, jy sal die nieuwe Jean Valjean wees. Die priester het alles gedoen, hy het alles gedoen, en op 'n mikroskaal vertel het vir ons wat Jesus gedoen het met die paas, in die paastijd. Ons neek op, ons steel, ons slaan om dood, ons kom terug, ons word voor hom teruggebring, hierdie keer is dit die doodstraf wat ons kry, hy sê nee, maar hier's die catch, jy is in my grip, jy is in my greep, maar dit is die greep van genade, dit is 'n dankbare greep, dit is 'n wonderlike, wonderlike greep, en dit kan nie anderste as om ons harte te smelt nie, dit kan nie anderste dat ons binne onsself doodgaan, en saam met Christus opstaan in die nuwe skepping, wat gebaseer is op hierdie gebeurtenis van Jesus wat doodgaan, aan die kruis sterf, vir ons opstaan, en ons kan nie anderste as om net te reageer op dit met dankbaarheid nie. Kom ons bid en dan gesels ons 'n bietjie. Heer Jesus, in hierdie paastijd waar almal, wel nie almal nie, maar waar baie reflekteer op wie U is en wat U gedoen het, wil ek vra dat ons nie net in die sentiment daarvan sal vaskyk nie, dat ons nie net sal kyk na die prentjies van 'n opgestaane Jesus en nie net die superheld karakter sal sien wat homself openbaar in glorie nie, maar dat ons sal sien hoe verskriklik daai tyd was, hoe verskriklik die kruis was. Maar saam met dit, Here, dat ons sal sien dat die opgestaane Christus, Here, is die mooiste en grootste gebeurtenis wat nog ooit in die geskiedenis gebeur het. Soveel so dat ons vandag op 'n Sondag daaroor praat, dat dit nou ons dag is, want ons herdenk eintlik elke Sondag, U het opgestaan. Here, ek bid dat ons iets sal verstaan van die feit dat ons deel is van 'n nuwe skepping. Dat ons het paradys verloor, ons het Eden verloor, en U bring ons terug Eden toe, deur dit self te kom doen. U geef ons hierdie voorbeeld, hierdie exemplar, en ons kan dit net volg. En daarvoor sê ons vir U ontsettend baie dankie, Here. Ek bid dat, al voordat ons nou weer in die lewe die mekaar raak, voordat ons nou net weer denk aan familie etes en vakantie activiteite, wat ook al, dat ons net vir 'n oomblik, dat ons harte net vir 'n oomblik gesmeld sal wees, oor wat daar gebeur het, Here. Daai beweging wat U aan die brand gesteek het, en wat soos 'n veldbrand versprei het, soveel so, dat ons 2000 jaar later, hier so op die suidpunt van Afrika, nog steeds praat, oor die gebeurtenis wat gebeur het, in 'n sanderige, woestynrige uithoek van die Romeinse Ryk. Dat dit die middelpunt van die geskiedenis was. Dankie, Here, dat die dood nie die finale sê op ons het nie. Dankie dat daar hoop langs die leeg graf is, of langs die oop graf is. Dankie dat ons vir ons broers en susters wat met geweldige siektes worstel, dat ons weet dat dit is nie die einde nie. Dankie dat wanneer ons iemand sien wat jy weet so gesond was 'n rukkie terug, en wat nou stikkend is, wat 'n paar tree van die dood af is, en wanneer ons na hom of na haar kyk en sê, he is but a shadow of his or her former self, dat ons met die wete van die opstanding, met die verheerlikte liggaam, dat ons kan dink, he or she is but a shadow of their future selves, dat ons daai hoop het. Hierdie is nie die einde nie, Here, it is just the beginning. Dankie vir daai wete, Here. Dankie vir Jesus Christus, ons verlosser. Amen.